Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik professional bokschi Bahodir Jalolov super og'ir vazn toifasining mashhur bokschilari Aleksandr Usik va Entoni Joshua bilan hozir ham jang o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda sportchi Qalampir.uz'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Tan olaman, Usik ham Joshua ham mendan ko'ra tajribali bokschi hisoblanadi. Lekin hozirgi holatimda mashg'ulot qilib tursam, Joshua bilan jang qila olaman. Usik bilan ham jang qilaman. Promoterlarim menga qaysi bokschini taklif qilsa, hoziroq ringga chiqishga tayyorman. Taqdirimga yozilgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgan bokschilarga qarshi ringga chiqaman va ularni mag'lub etaman, deydi Jalolov. Ma'lumot uchun, ayni vaqtda Bahodir Jalolov Butunjahon boks kengashi reytingida 14-chi pog'onani band etib turibdi. Eslatib o'tamiz, Qalampir.uz'ga bergan intervyusida Bahodir Jalolov o'zbek boksi nega IBA reytingida quzoq bokschilaridan ortdaligini ham izoh bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.